DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Kasamang ating himpilan at kami humismo sa programang ito sa patuloy pong panawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna na. Ito po hindi lamang para nga sa adhikain na ating makamit ang population protection, na sa gayon nga po'y makabawi na ang ating ekonomiya at mabawasan po ang mga naghihirap na mga Pilipino ngayon, kundi higit sa lahat ay para maibsan po ng malaki ang panganib sa buhay ng ating mga kapatid na tatamaan ng COVID-19. Hindi po naman di matatawaran. In all fairness, ang pagsisikap ng mga opisyal ng ating pamahalaan tulad po ni Secretary Carlito Galvez Jr. na magparating ng mga bakuna sa ating bansa at agad itong maipamahagi sa mga lokal na pamahalaan para agad nga po maiturok sa ating pong mga kababayan. Napakalaki rin po ng tulong siyempre ng mga mayors sa adhikaing ito at ng ating mga health workers, pati po ang ating mga kaibigan sa pribadong sektor. Gaya po na maraming bansa, tayo nagkukumahog ngayon sa pagbabakuna. At ang balita, ang balitang ito na ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakakulelat sa 53 mga bansa sa usapin ng vaccination ay dapat magsilbing hamon, hindi lamang po sa ating gobyerno kundi sa ating lahat. Magsilbing hamon at hindi po distraction. Hango po sa Bloomberg COVID Resilience Ranking na inilabas noon lamang Martes, Hunyo 29, number 52 ang Pilipinas. Umibabaw lamang po sa bansang Argentina na siyang kulelat. Ito po'y ayon sa mga indicators na dami ng mga nabakunahan na, higpit ng mga lockdown, flight capacity, 1 month cases per 100,000 population, 1 month case fatality rate, total deaths per 1 million people at positivity rate. Alam niyo ho, sa totoo lang, mahirap po naman ating ikukumpara ang ating bansa, ang ating mga sarili sa mga nangunguna sa naturang listahan. Gaya ng Estados Unidos, number 1, New Zealand, Switzerland, Israel, France, at ilang pang mga bansa. Sapagkat una, ang mga bakuna ho naman ay nagmumula sa Estados Unidos mismo at sa Europa. At pangalawa, ang mga bansang ito ay mayayaman. Problema nga po ngayon ng ating pong bansa ay ang painot-inot na dating ng mga bakuna. Hindi maitatanggi, supply is one problem. Ngunit, ating bang problema? Problema ho ba natin ang pera na pambili sa bakuna? Kahapon po'y aming nakapanayam si Senador Pamphilo Lacson na ilang po yan, di ba, sa mga senador, no? Isa po lamang sa mga senador na ngayon po'y nakatutok sa pagtugon at paggasta ng gobyerno sa mga pondong pambayan para nga po sa ating laban kontra COVID-19. Katunayan, nakailang hearing na po ang Senado tungkol sa budget na kailangan sa ating pag-aangkat ng mga bakuna. Pakinggan po natin muna ang ilang bahagi po ng ating panayam. Una, tungkol sa presyuhan ng bakuna at pag-aangkat nito.
Diba, lumabas na rin sa pagdinig natin, Ted, na ang sinabi nila, strictly G2G, government to government. Ano yung inuna na mga bilhin? Sinovac, na kung saan, pribadong kumpanya. At yung sinabit nila sa Committee on Finance ng Senado na indicative price, sabi nila, napakamahal, 3,629 yung dalawang doses. Only to find out later na yung Thailand, yung Vietnam, yung Indonesia, pagkamura-mura pala ng pagkabili nila. So, bakit? bakit ganun ang nangyayari sa ating gobyerno? Sa panahon pa naman na talagang lahat tayo nasa emergency mode. Lahat tayo nangangamba. At talagang the only way out sa pandemya, vaccines, napaka-importante. Dapat kung ano yung mas efficacious, ano yung mas mahal pa nga eh. Pero lumalabas ngayon, mas mura pa nga yun, mas epektibo.
Yan po ang naging napaka-init na usapan nga noon, di po ba? Magkano ba talaga ang mga presyo ng bakuna? Kahapon, tayo po'y naliwanagan din sa naging pahayag ni Senator Lacson sa ika niya'y pagiging bukas daw po ni Finance Secretary Dominguez sa gastusin sa pagbili po ng ating bakuna. Ito po ang karagdagang sinabi ni Senator Lacson.
Yes, kasi maraming salamat kay Secretary Dominguez. Nilinaw nila sa amin kasi ayaw ibigay talaga yung presyo. Ang ini-invoke nila yung NDA, non-disclosure agreement.
Uh-huh.
Pero si Secretary Dominguez has been forthright enough to tell us na yung average price ng isang dose ng vaccine, kinonsider na lahat yun, naka-input na lahat yung, nagulat nga kami na 68 million doses pala yung libre. So, ang sabi niya, 446 pesos per dose. Nakasama na doon, parang kinuwenta na dahil merong 68 million doses na libre. So, ang puna ko lang doon, Ted, dahil hindi na namin na-question kasi walang time na i-check sa Philippine Statistics Authority na late na yung pag-check. Ano? Ang sabi nila, ang kailangan mabakunahan yung adult, ano? Yung adult population, nasa 83.8. Ang pinagbasihan nila doon, yung population natin as of July of 2020, 108 million plus. Ngayon, yung PSA, nung tinanong namin, after the hearing na, kaya sayang nga, ang population natin as of today, ano, as of July 1, 2021, base doon sa kanilang pagsasurvey noong March 28, nitong din taon na ito, 110,198,000 Pilipino tayo. Now, ang sabi ng PSA, ang adult population constitutes 62% of 110 million. Na-compute natin, Ted, pag kinumpute po yung 62% ng 110 million, hindi na yung 108, 110. Yun ay pumapalo lamang sa 68.2 million Pilipinos. Ngayon, kung 68.2 million Pilipinos, pag multiply mo yun ng 446 pesos per dose, at doblehin mo na, no? Sa aming computation, lumalabas ang kailangan lang nating pera, 60 billion pesos. Now, nakautang na tayo ng 57.3 billion sa World Bank, sa ADB, sa AIIB. Pero yung total adult population yon, ano, yung 68 million Pilipinos. Pagka kinuha natin yung herd immunity na yun lang na tinatarget muna natin, 70% lang yon. So pag 70% ng 68 million, Ted, nasa mga 47 million lang Pilipino, so adult population ng mga Pilipino, ang kailangan natin bakunahan. So sobra pa yung ating inutang do sa ating kailangan bilhin na bakuna. Consider na rin yung 68 million doses na libre galing sa COVAX facility, galing sa dinonate ng China, ng Japan, at kung ano pang bansa. So, hindi kapos ang pera. Pero ngayon, mabuti na rin lang ano, na nadadating na yung mga bakuna. And thanks sa private sector. Kasi itong mga Moderna na dumating, eh, pribadong sektor ito. Na at sila, nagbabakuna na sila ngayon. Ano? Yung pati mga FGUs, nagbabakuna na. So, dinidak namin lahat yun eh. Kinumpute namin lahat-lahat yung libre. Yun nga, lumalabas na sa 68 million doses.
Ang binabanggit po ni Senator Lacson na ating inutang ay $500 million mula sa World Bank. $400 million mula po naman sa Asian Development Bank. At $300 million mula sa Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB for a total of $1.2 billion. Kaya nga kung ikapon ni Senator Lacson, sa 47 milyon na Pilipino na dapat nating mabakunahan para maatim ang sinasabing herd immunity o ano man po ang tawag nila ngayon dyan, sa average price na 446 pesos per dose, ang halagang halos 58 bilyong pesos na ating inutang ay sobra-sobra pa. At paano pa ang sinasabing 68 million doses na libreng bakuna naman na manggagaling po sa COVAX facility at ang binili ng pribadong sektor? At ako din po naman ay napapaisip ano, at naguguluhan din kung bakit humihirit pa ng karagdagang 25 billion pesos ang Department of Budget para sa pambili ng dagdag na bakuna. At kung inyo po magugunita, sa ating pong kasalukuyang 2021 national budget na ang halagay 4.5 trillion pesos, 72.5 bilyong piso dito ang nakalaan para sa pambili ng bakuna. At 2.5 bilyon dito ay nasa budget ng Department of Health. At meron pang 10 bilyon na nakalaan din po naman pambili ng bakuna na nakalagay sa Bayanihan Tulo. Suma total, 82.5 bilyon pesos. Tapos, may inutang pa tayo. Gaya ng binabanggit po ni Senator Ping. Meron ka nang sa GAA, meron ka pang inutang. Para nga daw hong sobra-sobra ang pera. Tsaka na ho natin pag-usapan ng accounting. Ang importante, magsidatingan muna ang mga bakuna at agad itong maiturok sa mga Pilipino. O tama ba na habang patuloy ang pag-aangkat ng bakuna at pamamahagi nito, ay patuloy din po ang gawing hearing ng Senado? At tayo mismong taong bayan ay maging mapagbantay sa napakalaking gastusing ito? Palagay nyo. Think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.